Setkání pod Alpami mělo přinést pokrok v jednáních o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a také najít alespoň v některých aspektech společnou řeč ohledně řešení problému migrace. Salzburský summit Unie byl jistě důkazem organizačních schopností rakouského předsednictví, ale ne tak ukázkou jednoty Evropy. Co se na schůzce lídrů 28 podařilo a nepodařilo dojednat, o tom budu mluvit s našimi zpravodaji a také s analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem. K poslechu ohlédnutí za děním v Evropské unii vás zve Pavel Novák.
Evropa Plus.
Salzburg zažil největší politické jednání v historii. Přítomnost 28 evropských lídrů pohromadě město ještě nikdy nevyzkoušelo. V rodišti Wolfganga Amadea Mozarta se odehrál neformální summit Evropské rady. Do života tamních obyvatel ale zasáhl docela neznatelně. V ulicích Salzburgu natáčela naše zpravodajka Pavlína Nečásková.
I když je Salzburg na velké masové akce poměrně zvyklý každý rok, tady třeba hostí hudební Salzburský festival, tento týden pro něj úplně běžný není. V ulicích je 1750 policistů. Pohotovost drží zhruba 850 vojáků. No a nad hlavami místních obyvatel prolétává nebo se střídá zhruba 12 vrtulníků.
Přijíždějí sem představitelé všech evropských států. Rakousko totiž předsedá Radě Evropské unie a budou diskutovat hlavně o Brexitu a taky o migraci.
Manfred mi během své cesty pro noviny začal vše poctivě vysvětlovat. A po dotazu, zda kvůli tomu pociťuje nějaké komplikace třeba v rámci dopravy nebo běžného chodu města, následoval jenom úsměv.
Ano, jistě, ale to není nic tragického. Salzburg je zvyklý na turisty. Vždycky je tu plno.
Pravda je taková, že doprava v centru města, v okolí místa summitu, pár hodin skutečně nefungovala vůbec. Ale to se očekávalo. A strach z toho měla třeba předem Kristýna.
Nevím, jak to bude vypadat třeba ráno. Musím vstávat v 7 hodin a dostat se včas do práce, ale snad to bude v pořádku.
Muži na motorkách si u semaforu vyměňují v tuto chvíli své zkušenosti s tím, kudy nejlépe jet a vyhnout se tak dopravním omezení, které sebou summit přináší. Na Pilno mělo také nedaleké letiště. Jeho polovina byla uzavřená a mohli do něj pouze novináři a delegáti z politiky. Ale letadla létala dle běžného provozu. Salzburg má prostě turisty rád a také je potřebuje. Lisa je sice z Rakouska, ale v Salzburgu nebydlí. Přišla jsem na jednodenní výlet a teď se kochá u řeky a fotí si slavný Salzburský hrad. Summit prý ale nějaký výlet nenarušuje. A stejně tak ani ostatním turistům, protože hlavním navštěvovaným místům se setkání 28 vyhýbalo. Ze Salzburku Pavlína Nečásková, Český rozhlas.
Neformální summit Evropské unie v Salzburku sledoval také náš bruselský zpravodaj Viktor Daněk. Dobrý den.
Dobrý den.
Viktore, jaké výsledky ten neformální summit přinesl?
Je jich několik, já začnu možná jedním z těch, o kterých se tolik nemluvilo, a to je boj proti terorismu. V této oblasti se lídři 28 shodli, že podpoří návrh Evropské komise. Ta chce, aby internetové společnosti měly povinnost mazat teroristickou propagandu už do hodiny od toho, co se objeví na internetu. Dosud ten princip byl úplně opačný, firmy přistupovaly k této oblasti na dobrovolném principu. No a šéfové vládce také shodli, že by nově vznikající úřad Evropského žalobce měl v budoucnu, kromě vyšetřování případů souvisejících s dotačními podvody, takže by měl mít kompetence věnovat se právě i terorismu v případech, které se odehrávají ve více zemích. Ale samozřejmě tím hlavním tématem to byla migrace. Stále v této oblasti existuje řada nesouladů a neshod. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO vyjádřil i určité zklamání z jedné části debaty, která se stočila zpět ke kvótám a k italskému návrhu, aby ti, kteří žadatelé o azyl nepřijímají, ale aby aby alespoň více platili. Andrej Babiš k tomu řekl, že se debata vrátila v čase o několik měsíců zpět před červnový summit, který vyloučil povinné kvóty, ale přece jen v této oblasti zároveň lídři 28 dospěli k několika shodám. Tím jednou z nich je posilování a prohlubování zejména ekonomického partnerství s africkými zeměmi. To je ten takzvaný Marshallův plán pro Afriku, aby se zkrátka zlepšovala ekonomická situace těchto zemí natolik, aby lidé neměli důvod je opouštět. A lídři 28 se také shodli na principu posilování Evropské pobřežní a pohraniční stráže a její kompetencí, což je tedy návrh Evropské komise.
Tam by do roku 2020 měl vzrůst ten počet strážníků na hranicích asi na 10 tisíc. Jak se k takovému návrhu staví Česko?
Přesně tak, a součástí toho návrhu je i to, aby se rozšířily jejich kompetence, aby například směli kontrolovat lidem doklady, aby pod dohledem národních úřadů směli vypomáhat a připravovat i návratové procedury. Zpočátku to ale vypadalo, že Česká republika spolu se Slovenskem a Maďarskem zcela odmítne návrh na rozšiřování a posilování Evropské pobřežní a pohraniční stráže Frontex. Andrej Babiš v pondělí v Košicích dokonce zpochybnil, zda je vůbec nutné, aby taková agentura v Evropské unii existovala. On později ovšem svá slova mírnil, upřesňoval, že mu jde více o ten rozsah kompetencí, že se chce bavit o tom, co by ti úředníci, kterých by bylo několikanásobně více poměrně v krátkém čase, co by vlastně dělali, kde by přesně zasahovali. Takže nakonec v principu všichni šéfové vlád členských zemí tento návrh podpořili, s tím ovšem, že se bude dále jednat o detailech, že se bude jednat právě o těch kompetencích, zda například budou zasahovat mimo evropské území, což je právě jeden z požadavků Andreje Babiše, který nevyloučil ani rakouský kancléř Sebastian Kurz, předsedající země, že by tedy se kompetence Frontexu mohly jakýmsi směrem upravit, aby zasahovali mimo evropské území nebo aby třeba se více angažovali v návratové politice.
Když se mluvilo o tom africkém Marshallově plánu, tak bude tam mít Evropa také nějakého spojence, který bude pomáhat s tím přílivem uprchlíků z Afriky, jako má třeba Španělsko jisté dohody s Marokem a tam tedy může vracet uprchlíky, kteří přijdou přímo z Maroka. Bude tedy Evropská unie mít nějakého takového partnera na africkém kontinentu?
Evropská unie chce uzavírat tyto dohody se všemi zeměmi, kterých se to týká. Andrej Babiš se osobně chce angažovat v případě Alžírska a Maroka, kam se chystá vycestovat. To jsou země, přes které vede ta takzvaná západní trasa přes Středozemní moře, která v posledních měsících začíná být více aktivní než ty ostatní. Velkým problémem je samozřejmě také Libie. Tu označili někteří šéfové vlád za prioritu, za zemi, na kterou by se měli napřímit úsilí v příštích měsících. Ale tou zemí, která by v tom měla sehrát tu nejdůležitější úlohu, tak to se zdá, že bude Egypt, který i předseda Evropské rady Donald Tusk označil za jakýsi vzor toho, jak by měla ochrana hranic vypadat, protože Egyptu se podařil velký pokrok v této oblasti. Od začátku roku z Egypta nevyplula nelegálně ani jedna jediná loď k evropským břehům. Jeden vysoce postavený diplomat uvedl, že pokud by se všechny země chovaly jako Egypt, tak by v podstatě neexistovala nelegální migrace. No a i proto předseda summitu Donald Tusk navrhl, aby se v Egyptě v Káhiře odehrál summit, na kterém by se setkali zástupci Evropské unie a Ligy arabských států.
Na summitu se diskutovalo i o pokroku v jednáních o Brexitu. Došlo se v tomto směru k nějakým závěrům?
Britská premiérka Theresa Mayová měla tady příležitost vůbec poprvé promluvit k 27 k šéfům vlád od doby, kdy na začátku léta představila svůj plán o budoucí podobě vztahu mezi Velkou Británií a Evropskou unií. I o tom se tady státníci bavili, nicméně Donald Tusk odmítl, že by ten její plán, ten plán z Checkers, z letního sídla premiérky, mohl fungovat, protože by podle něj podrýval jednotu vnitřního trhu. Připomeňme, že ten plán předpokládá, že by Británie v podstatě zůstala na vnitřním trhu u průmyslových a některých zemědělských produktů, ale vystoupila by z něj v případě volného pohybu služeb anebo osob. Co je ale v tuto chvíli palčivější problém, tak to je dohoda o odchodu Británie Británie z Evropské unie. Tam je podle diplomatických zdrojů hotovo zhruba 90% textu, ale stále zůstává zásadní nesoulad na některých otázkách, jako je budoucí podoba irské hranice, hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, jako je problém chráněného označení výrobků, na kterém se zatím Velká Británie také neshoduje, že by jej po Brexitu respektovala, tedy že by respektovala chráněná označení, jako je v případě České republiky třeba českobudějovické pivo nebo olomoucké tvarůžky. A další takovou oblastí je otázka působnosti Evropského soudního dvora. Nicméně tou hlavní otázkou to je právě ono Irsko, kde Velká Británie nesouhlasí s plánem Evropské unie, aby Severní Irsko zůstalo členem jakési celní unie, aby nevznikla pozemní hranice na irském ostrově. Donald Tusk uvedl, že bez právně závazného řešení tohoto problému není žádná dohoda možná. A mluvilo se tady o tom také, kdy je nutné dohodu o Brexitu uzavřít. Zazněl návrh na svolání mimořádného summitu v listopadu, kde by se měla dohoda sfinalizovat, ale nastal tady ještě jeden posun. Donald Tusk podmínil svolání tohoto summitu právě tím, že do říjnového řádného summitu je nutné v této oblasti, v oblasti irské hranice, dosáhnout významného pokroku, jinak ten následný summit v listopadu není možný. On dokonce uvedl, že ten summit v listopadu by neměl být chápán jako mimořádný nebo nouzový summit, ale jako pouze jakási závěrečná tečka.
Výsledky neformálního summitu Evropské unie v rakouském Salzburku jsme shrnuli s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Díky za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
V otázce, jak bude vypadat odchod Velké Británie z Evropské unie příští rok na jaře, se žádný velký posun na salzburském summitu neodehrál. Stále je možná varianta, že Británie vypadne z unie bez jakékoliv dohody. Jaké jsou v Británii reakce na působení Therese Mayové na summitu v Salzburku? V Londýně máme zpravodaje Jaromíra Marka. Dobrý den.
Pěkný den.
Jaromíre, jak hodnotí v Británii noviny, politici tu misi Therese Mayové jako úspěšnou, neúspěšnou?
Já bych řekl, že převládající tón, který lze teď číst v britských médiích, je, že Theresa Mayová v Salzburku příliš neuspěla. Což není nic překvapivého, protože, jak si naznačil, tak ta jednání vlastně nepřinesla žádný velký pokrok, kromě toho, že lídři 27 řekli zcela jasně, že ten plán Therese Mayové z července letošního roku, tedy z letního sídla premiérky v Chequers, podle toho také se tady takto nazývá, definitivně odmítla, ale to se dalo do jisté míry čekat, protože o tom se už mluvilo na nejrůznějších příležitostech dřív. Ale dá se číst, řekněme, taková polarizace těch dvou táborů, které mají svůj vztah k Therese Mayové. To znamená, její příznivci, ti lidé z jejího nejbližšího okolí, ti opakují, že ten plán z Chequers je jediný, který je pro ně přijatelný a který stále podle nich může být také platný. A na druhé straně stále hlasitěji se ozývají kritici, kteří říkají, vidíte, my jsme říkali, že takovýto plán, který je do značné míry z jejich pohledu, z pohledu těch brexiterů kompromisní, stejně nebude nikdy 27 přijat. Takže to je v tuto chvíli taková atmosféra, která zde ve Spojeném království vládne.
V Salzburku premiéři Malty a také Česka otevřeně řekli, že by si přáli nové referendum o Brexitu. Zaznamenala to britská média a vede se vůbec ve Spojeném království nějaká diskuse na toto téma?
Média to zaznamenala, i když vzhledem k tomu, že to byli přece jenom premiéři Malty a České republiky, tak tomu nějaký velký význam přikládán nebyl, ale ta debata o tom volání po novém referendu se tady ozývá opravdu v posledních měsících velmi často. Nakonec teď v neděli se sejde sjezd labouristů v Liverpoolu a během tohoto sjezdu se odehraje také řada nejrůznějších meetingů a demonstrací, které budou volat po novém referendu. Ale na druhé straně už vláda Therese Mayové jasně řekla, že nic takového jako další referendum o Brexitu nepřipustí i z toho technického důvodu, ať již je to důvod pravý nebo ne, že by to zkrátka v tom časovém období nebylo možné zorganizovat.
Nejenom libristy, ale i konzervativce čeká podzimní konference. Dají se čekat nějaké dramatické zvraty v politice těch dvou stran v souvislosti tedy s Brexitem?
Není to vůbec vyloučené, protože ten kongres konzervativců se odehraje zhruba za týden a už během léta právě v souvislosti s tím plánem z Chequers, tedy plánem pro odchod z Evropské unie, tak se ozývalo mnoho hlasů nespokojenců. Nakonec na základě toho odešel z vlády Boris Johnson, odešel David Davies, tedy ministr zahraničí a ministr pro Brexit, protože s tím plánem nesouhlasili. A ty šiky odpůrců Theresy Mayové se opravdu formují. Nechci říct, že třeba s její křeslo se bude příliš významně otřásat, nebo jestli dojde k výměně na tom nejvyšším postu, to se v tuto chvíli říci nedá, ale určitě ten sjezd konzervativců nebude pro Theresu Mayovou příjemný, protože, jak jsme řekli, ten plán, který ona položila na začátku července na stůl, tak Evropská unie prakticky smetla ze stolu a teď Theresa Mayová říká, buď to se budeme bavit o plánu z Chequers, a nebo nás čeká tvrdý odchod. Jestli je to jenom jakási hrozba, která má do jisté míry zrychlit a akcelerovat to jednání, to nevíme, ale to je teď věta, která se tady velmi často skloňuje a bez pochyby se bude o ní velmi intenzivně mluvit i na tom sjezdu konzervativců za zhruba 10 dní.
Říká zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království Jaromír Marek. Díky za rozhovor v Evropě Plus.
Naslyšenou.
Hostem Evropy Plus je analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Dobrý den.
Hezký den.
Filipe, ty už jsi byl na několika takových neformálních summitech. Splnil tento salzburský ta očekávání, která se do něj vkládala?
Se samozřejmě otázkou, co je to splnit očekávání. Od neformálních summitů totiž jaksi nemůžeme čekat nějaká převratná rozhodnutí. Ty neformální summity mají většinou za úkol, řekněme, vyčistit atmosféru, promluvit si o nějakých aktuálních problémech na té neformální bázi bez nutnosti dojít k nějakému konsenzu. Případně je tam možné jaksi prodebatovat některé problémy, které tíží jeden či onen stát. Tady se tedy jako to hlavní téma stanovilo migrace a takové druhé hlavní téma byl Brexit, protože ta jednání nepostupují takovým tempem, jak by si obě strany představovaly a jak si chtěli na té neformální úrovni zhodnotit, dát jakýsi impuls k tomu, aby se ta jednání stihla v nějakém přijatelném termínu. Co se týče té migrace, tam se překvapivě objevil ten spor o to posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, který do jisté míry vyvolala Visegrádská čtyřka, kdy maďarský premiér Viktor Orbán a následně český Andrej Babiš, slovenský Pellegrini poměrně ostře kritizovali ten návrh Evropské komise. A to musím říct, že se státníkům podařilo nějakým způsobem urovnat. Visegrádská čtyřka v Salzburku ustoupila od té tvrdé kritiky. V podstatě se jaksi přijala to ujištění ostatních členů, že se dovyjasní některé detaily, ujasní se kompetence té nové nebo posílené Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Takže v tomto ohledu můžeme říct, že ten summit svůj účel splnil, ale samozřejmě nějaké přelomové rozhodnutí na něm nepadlo.
To rozhodnutí se tedy potom musí udělat, když to je neformální summit. Na nějakém formálním to bude tedy ten, který je naplánovaný, nařízen do Bruselu.
Přesně tak. Na každém tom neformálním summitu se Pokud se dojde k nějakému závěru, k nějakému konsenzu, tak ten je potom předložen formálnímu summitu, v tomto případě je to skutečně ten říjnový bruselský, kde ho státníci znovu projednají a zařadí ho do závěrů summitu, které jsou potom takovým právním vodítkem pro další práci s tím tématem.
Je to nějaká otázka prestiže, když ten stát, který zrovna ten půl rok předsedá Evropské radě, takže ten pořádá ten neformální summit, hodnotí podle toho ostatní státy, jak která země se dokáže vypořádat s takovým úkolem?
Bez pochyby ano. Ty státy se samozřejmě snaží prezentovat to město, sám sebe v nejlepším světle. Ono už se to částečně stalo tradicí, že každá předsednická země během toho svého půl roku hostí jeden takový neformální summit, jehož hlavní téma je většinou i to, řekněme, hlavní téma toho daného předsednictví. V případě Estonska, které známe si propagováním moderních digitálních technologií, to byla právě digitální budoucnost Evropské unie, předchozí bulharské předsednictví, to zase kladlo velký důraz na spolupráci s Balkánem, téma rozšíření, takže tam se hodně diskutovaly tady ty spolupráce s Balkánem. A Rakousko, protože jaksi migrace je stále velkým tématem, si tedy zvolilo za to hlavní téma migraci. Je to samozřejmě otázka prestiže zvládnout takovýhle mimořádný summit, protože je to, řekněme, nejvýznamnější událost každého toho předsednictví v té dané zemi. Summity se normálně jinak pořádají v Bruselu a si konají se podle většinou podle toho stejného scénáře, který se opakuje každého toho čtvrt roku. Takže pro tu předsednickou zemi je to taková výkladní skříň, takový tento mimořádný summit.
A v tomto případě po té organizační stránce to se Rakousku povedlo. Ono nemá to předsednictví poprvé, takže je to znát, že to je zkušená země.
Jsou na to dva názory. Předseda Evropské rady Donald Tusk, když to skončilo, tak rakouské pořadatele, řekl bych, až do nebe vychválil. On mluvil, že to bylo úžasně zorganizované, že tam všechno klapalo, skládal díky organizátorovi, hostiteli Sebastianu Kurzovi, rakouskému kancléři. Na druhou stranu objevil jsem zkazky novinářů, účastníků toho summitu, že tam ne úplně všechno klapalo, že tam padal internet, že tiskové centrum nebylo úplně dimenzováno na těch 1000 asi novinářů, kteří tam dorazili. A údajně se dokonce stalo, že někteří z těch oficiálních účastníků, diplomaté, ministři, se třeba nedostali na večeři, kam se měli dostat, neprošli přes bezpečnostní kontroly a podobně.
Stále i v Rakousku je co zlepšovat. S analytikem Českého rozhlasu Filipem Neradem jsme zhodnotili Salzburský neformální summit Evropské unie. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus, nejen Evropy Plus, vám přeje Pavel Novák.